Adam hukuklaryny gorap çykşy eden döwlete degişli däl guramy Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň Türkmensanyň top gaz geçirji proýektiniň guruluşyna gatnaşmak mümkinçiligine gyzyklanma bildirmegi Ýewropa bankynyň Türkmensanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada öz öňde goýan prinsiplerinden ýa-da çekilýändigini aňladyar diýip ýörite beýanat ýaýratdy. Crude Accountability Guramasının 26. mayda yayradan beyanatında Evropa'nın Ösüş ve Dikelliş Bankı'nın prezidenti Suma Chakrabarti'nin 23. mayda Türkmensane'den saparının çayında Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow bilen duşup Evropa'nın Ösüş ve Dikelliş Bankı'nın Türkmensan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin kuruluşuna katnaşmak ehtimallı var idi maslahat edindi aydılyar. Adam hukuklaryny gorap çykşy eden guramy özüniň penşenbe güni köpçülige ýetiren beýanatynda Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Banky özüniň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasynda ýurtlar baradaky strategiýasynda we bu banka agza ýurtlaryň kabul eden Paris şertnamasynda Türkmensanyňky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aýdylan beýanatlardan misallar getirip Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Bankynyň häzirki tutumy şol beýanatlara gapma garşy gelýär diýär. Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Bankynyň Türkmensan baradaky strategiýasynda ýurtda siýasy we ykdysady problemalaryň şol sanda adam hukuklarynyň bozulmalarynyň giňden ýaýranlygy, döwletiň ýurdun ykdysadyýetine öz erkine gatyşýandygy barada ençeme meseleler agdalýar. Bankyň strategiýasynda eger Türkmensan şol problemalary gowlandyrmakda öňe güdüşlik gazanmasa, onda bankyň Aşgabat bilen öz gatnaşyklaryny öňküsinden ne çäklendirjekdigi aýdylýar diýilip Crude Accountability Guramasının beyanatında nıltalyar. Maglumatda 2014-nji ýylda Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Banky bu strategiýany kabul eden bäri ýurdun siýasy sferasynda ujypsyzja ütkeşmäniň bolundygy we söz azatlygy we siýasy pluralizm ýaly esasy azatlyklaryň depelenmeginiň dowam edýändigi aýdylýar. Gurun edilýän gurama Türkmensanyň halkara hasabatlarynda iň soňky ýerleri eýleýändigini ýatladyp Türkmensanyň Transparency International guramasynyň hasabatynda dünýäniň iň bir korrumpirlenen 5 ýurdunyň we Freedom House guramasynyň demokratik ösüş boýunça edilen gözegçilere esaslanýan raportynda Yamanyň Yamany atly ýurtlaryň hatarynda saklanyp galýandygyny nygtaýar. Beýanatda eger Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Banky Türkmensanyň ýer asty gazylyp alynýan ýanyş proýektine gatnaşmagy saýlap alsa, ony ol özüniň diňe ýurtlar baradaky strategiýasynda däl, eýse bankyň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasyny hem bozor diýilip nygtalýar. Beýanatyň jeminde Crude Accountability guramasynyň hazyr energiýasy we daşky gurşaw baradaky koordinatory Sonya Zilberman Ýewropanyň Ösüş we Dikelliş Banky Türkmensan ýaly korrumpirlenen we awtoritar ýurtda newitgaz proýektlerini maliýeleşdirmegi reddetme arkaly özüniň daşky gurşawyň gorawlygy wagtdaky we düzgünnamasynyň 1-nji maddasyndaky borçlaryna ygrarlydygyny görkezmeli diýýär. Ýergelenine belläp geçsek, her ýyl 33 milliard kubometr türkmen gazyny Owansanyň we Pakistanyň usulyň Hindistany akdyrmagy gözüňde tutýan Topuk proýektiniň guruluşyna geçen ýylyň dekabr aýynda Marvel aýtynda badalga berildi. Şondan bäri hem Türkmensanyň prezidenti daşary ýurt banklaryny edaralaryny Topuk halkara gaz geçirjisiniň guruluşyna gatnaşmagy iýdigiderli çağıryp gelýär.